Evropa in mi, minute namenjene evropskim temam na Radiu 94, Anja in Edo vas pozdravljava in seveda vabiva k poslušanju. Rdeča nit današnje oddaje bo turizem, ki je ena najbolj občutljivih gospodarskih panog. Nekateri ponudniki se že približujejo letu 2019, ki s 15,7 milijona prenočitev in z več kot 6 milijoni prihodkov velja za rekordno leto slovenskega turizma. O tem, koliko in na kakšen način je EU pripomogla k okrevanju turizma v regiji, pa z vodjo z RDO Postojnska jama Zeleni kras Dejanom Iskro. Dejan, veliko se je govori o turizmu pred pandemijo, pa potem po pandemiji, pa vmes, ne, ko je raven nekoliko upadla. Je pa v prvi polovici leta 2023 število prenočitev v 27 državah, ki so trenutno članice EU, preseglo raven iz prve polovice leta 2019. Do tega trenutka smo se kar nekako naslanjali na leto 2019 in s tem smo dosegli nov rekord. Kakšno je stanje, morda če se opreva na našo regijo, če imaš morda kakšne podatke, kje smo, kar se tiče te turistične panoge?
Ja, turizem si je po pandemiji COVID-a kar hitro pomogel, recimo temu, no? Oziroma morda smo včasih smo v taki situaciji, da smo morda že pozabili, da smo bili 2 leti kar precej zaprti, da je bilo poslovanje podjetij na področju turizma kar zelo omejeno, recimo temu, ne. Ampak kakor si ugotovila, turizem se je hitro pobral, tudi v naši regiji se po številkah prihodov in nočitev bližamo tistemu rekordnemu letu, tako da bomo bili na približno istemu izhodišču, kot je bilo leta 2019. Morda kar tukaj velja omeniti je, da se je malce spremenila sama struktura obiskovalcev, torej obiskovalci, ki pridejo v našo regijo iz bolj oddaljenih trgov, jih seveda zaradi omejitev potovanj, ki so bila v veljavi, ni še v takšni meri, kot so bila. Se pa kažejo spremembe v temu, da obiskovalci iz bližnjih trgov, recimo temu Nemčija, Avstrija, Italija, Francija, Nizozemska, kar precej prihajajo in tudi ostajajo tle morda malenkost več, kot so ostajali pred pandemijo. Ne?
Kaj pa pomoč med samimi državami, članicami EU v tej gospodarski panogi, torej turizmu obstaja, ne vedno bolj se podarja ta neka solidarnost, sodelovanje, kako pa je v tej vaši panogi?
Področje turizma je večinoma reševala vsaka država zase, ne? Oziroma krizo takrat, ko se je pojavila po pandemiji. Zdaj ukrepi so se podvajali po državah, recimo tam, oziroma so bili nekako podobni s pomočjo podjetjem z čakanji na delo in tako naprej. Kakšnih večjih spodbud, ki bi bile recimo prav namenjene iz nivoja Evrope do turističnega gospodarstva, pa ni bilo. Ne? Eno tako konkretnejše povezovanje je bilo na nivoju, oziroma konkretnejša pomoč, ne če bi lahko rekel pomoč, ampak neka aktivnost je bila ta, ki se je v bistvu odvijala na nivoju raznih združenj, torej združenja nacionalnih ali pa združenja regijskih inštitucij, ki delujemo na področju turizma, ker smo potem s skupnimi nekimi pogovori ali pa skupnimi usmeritvami poskušali dajati neke recimo usmeritve ali pa predloge, kako bi lahko izboljšali tudi situacijo po koroni. Ne? Tako da to je v bistvu en tako delo na dolgi rok, ne, da se skupnimi združenjem ali pa z nekimi skupnimi aktivnostmi, skupnimi dokumenti, strategijami lahko nekaj spremeni v daljšemu časovnem obdobju.
Se pa zdi, ne, da smo turisti vedno bolj zahtevni, ne zadovoljimo se samo z nekimi osnovami, ampak se mi zdi, da je treba to ponudbo širiti, ne, od seveda nekega doživetja, bodi si kar se tiče kulinarike, narave in tudi strategija zelenega krasa pomembno prispeva k določitvi turističnih produktov, med katerimi so vzpostavljeni 4 nosilni produkti. Ne? Pred leti se mi zdi, da ni bilo temu tako, ne?
Ne, ravno to je bila ena večjih vrednosti te skupne strategije naše destinacije, da smo se poskušali fokusirati na tiste glavne 4 stebre, ki smo jih pač identificirali, ko smo pripravili strategijo, pomembne za razvoj naše destinacije. Med temi smo na prvo mesto postavili kulinariko, ki je, čeprav naša regija nikoli ni bila prepoznana kot neka kulinarično močna točka.
Se zato, ne? Zdaj pa je na prvo mesto.
Tako, izkazalo se je v pogovorih, ko smo jih delali z upravitelji regijskih oziroma občinskih zavodov za turizem pa inštitucij pristojnih za razvoj turizma na nivoju občine, da je kulinarika bila tista najbolj šibka točka. Je pa istočasno nekaj, kar povezuje različne elemente doživetja destinacije, v neko skupnost. Tu smo tudi že lanskega leta naprej poskušali delati malo bolj na razvoju kulinarike, skupaj z gostinskimi ponudniki iz naše regije, skupaj razvijati neke programe, produkte, dogodke. Tako so se recimo lansko leto prvič zgodil posodobljen festival Kolin, ki se je nadaljeval potem v spomladanskem času Teče maže v godbo. In letos smo imeli spet razširjen program festivala Kolin, kjer smo prvi del dogodku namenili izobraževanju oziroma dvigu kompetenc gostinskih ponudnikov, torej da se zavedajo glede pomena same kvalitete hrane, kvalitete surovin, kako pripraviti, kako kakšno novo tehniko uporabiti. In potem seveda s tem glavnim dogodkom, ki je sledil letos na ekoturizmu Hudičevc in po prodajnim oziroma dogodki oziroma želeli smo nekako kopirati ta teden restauracij, da imajo gostinci, ki so zainteresirani, pri sebi tudi v ponudbi eno, v omejenem obdobju, torej 10 dneh, menije na temo Kolin, ne? Ker so Koline naša tradicija in je v redu dobra taka promocijska, pa tudi razvojna zgodba.
In ste bili zadovoljni, ne, z obiskom? Zanimanje je bilo ogromno.
Tako, ja, zanimanje letos je bilo res ogromno, tako da upam, da to kaže na pozitivno smer in se tudi že z gostinci dogovarjam, kako zapeljati oziroma kako razviti neke nove programe. Tukaj velja tudi tu moment, da je v redu aktivnost, zato ker mi si želimo seveda razširiti obisk naše regije tudi na obdobje pred in po poletju, ne? Predvsem. Zato ker v poletni sezoni smo dosti zasedeni, tem, ko imamo izven sezone še precej prostora za razvoj. Zato tudi lepo padejo te tematike, ne? Torej, če rečemo divja hrana, če imaš, pade v obdobje pomladi, Koline pa potem v ta pozno jesenski čas in lahko lepo podaljšajo sezono tudi za nastanitve, če seveda imamo v planu sestaviti morda malo bolj dodelane ali pa programe, ki bojo privlekli tudi ljudi, ki iz tujine, ki iščejo neka taka kulinarična doživetja in pred sezono, ne, tako da.
Pa deva kakšno reče o črpanju EU sredstev, ne, za vsako nadgradnjo so seveda in širitev tudi v turizmu je pomembno, so pomembne finance. Vi ste kar uspešni, ne, pri črpanju teh sredstev, oziroma kaj se ti zdi, je dovolj nekih razpisov, dovolj finančnih sredstev namenjenih tej panogi?
Tako, zdaj, ko govorimo o evropskih razpisih, ne, bi morda tukaj razširil malo na širše, torej tudi vse spodbude ali pa razpise ali pa sredstva za razvoj, ki jih namenja tako občine, kot država, kot ne nazadnje Evropska komisija. Ker vsak inštrument je namenjen določeni ciljni skupini, moramo pa seveda vsi gledati, da s prijavami oziroma z idejami, ki jih imamo, nagovarjamo isti cilj, torej razvoj za nas, razvoj turizma v pravo pozitivno smer. Ne. Kot RRA smo na področju prijav na evropske razpise, pa tudi na nacionalne, kar uspešni. Tako da vsako leto imamo recimo 2 do 3 projekte malo večjega obsega v teku. Vsebine pa seveda prilagajamo temu, kar je potreba na terenu. Ne? Torej, glede na strategijo, ki jo imamo zastavljeno, želimo razvijati 4 glavne stebre. Ne? Potem tudi aktivnosti ustrezno prilagodimo temu, da jih vključimo v aktivnosti projekta. No? Morda en tak največji manko je, da nosilna kapaciteta ali pa recimo absorpcijska zmožnost, se včasih lepo reče, regije relativno nizka, ne? Je pa tudi težko jo samostojno preseči, no? En tašen večji problem. Vse seveda je treba zagotavljati lastne finance za založitev izvajanja projekta, dobro seveda potem poskrbeti za vso dokumentacijo in kvalitetno izvesti aktivnosti, tako da ni enostavno in ni preprosto.